Pozdrav, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandri. Dobrodošli u novu epizodu Telesrbija podcasta. Danas je sa nama Miloš Milošević, produkt ekspert iz Jetela i on će nam malo više pričati o razvoju TV platforme. Dobrodošao.
Ćao,
Sandra, Miloše. Znači, pričamo o novoj Jetel TV platformi i recite nam, rekli smo, nema prestiranja. Zašto ste odlučili da potpuno obnovite taj Jetel TV i platformu zapravo posle 4 godine?
Pa kao što si rekao, 4 godine smo već sa TV uslugom na tržištu. Za to vreme slušali smo šta korisnici pričaju, slušamo ljude, navike se menjaju, tako da pokušavamo da ostanemo u trendu sa onim što je aktuelno i sve je to rezultiralo novom platformom koju smo lansirali pre, recimo, mesec dana,
dobro. I šta je zapravo bio glavni cilj te nove platforme? Koji ste to tačno, da kažem, problem ili šta ste želeli da rešite korisnicima?
Pa želeli smo da unapredimo korisničko iskustvo. Želeli smo da učinimo iskustvo gledanja televizije drugačijim. Želeli smo da ga učinimo jednostavnim. Želeli smo da pružimo napredne opcije za napredne korisnike, ali takođe i da učinimo jednostavno gledanje onim korisnicima koji su navikli da da televiziju koriste na više tradicionalan način. Tako da sve je to rezultiralo praktično tradicionalnom televizijom koju smo pokušali da zamislimo na jedan novi moderan način.
Spomenuo si te napredne opcije, sad mene to zanima, što su to napredne opcije za napredne korisnike?
Napredne opcije za napredne korisnike jesu recimo mogućnosti kao što je pretraga sadržaja putem onih malih sličica tokom gledanja sadržaja, što negde već i postaje standard u video streaming servisima. Znači da kada pokušaš da nađeš neki sadržaj, možeš tačno da odrediš trenutak u okviru tog dužeg sadržaja koji gledaš, gde hoćeš da skočiš. Takođe, mnoge funkcije koje će pružiti korisnicima personalizovano iskustvo. U smislu, ako im ne odgovara defaultni neki raspored kanala, oni mogu da ga urede prema svojoj želji. Recimo da naprave svoju listu onako kako su oni navikli. Takođe mogu da, ako im se neki kanal ne dopada, mogu da ga uklone iz liste, mogu da ga zaključaju ukoliko misle da neko od drugih članova tog domaćinstva želi da mu pristupi, a da kažem primarni korisnik to ne želi. Tako da ima puno stvari gde korisnik može da sam podesi platformu da odgovara njegovom iskustvu.
Uf, ta kastomizacija mi se baš dopada.
Da, mislim da je korisno zapravo za roditelje ako žele da zaključuju neke kanale za decu. Vjerojatno je to bilo negde, jel ti, prvobitno razmišljanje?
Jeste, to želimo da učinimo stvari bezbednim za sve korisnike. Čak to ide i dalje od samog zaključavanja kanala. Korisnici mogu recimo i da podese ono što se zove roditeljska kontrola ili parental control i da na odrede uzrast u određenim kategorijama kako oni žele da sadržaj bude dostupan. Tako da možeš da odrediš i kategoriju recimo od 13 do 15 godina ili od 15 do 18 godina ili za baš kao decu koje su ispod 7 godina i onda će platforma sama zaključavati sadržaj koji nije adekvatan za određeni uzrast.
I to je znači krenulo pre mesec dana, je li tako?
Tako je.
Je li bio neki proces prelaska korisnika? Kako je to izgledalo?
Jeste. Mi trenutno nudimo aplikaciju Jetel TV, je dostupan za sve uređaje. Proces zamene smo počeli pre recimo mesec dana i dovršili smo ga krajem avgusta. U prvoj fazi nova Jetel aplikacija je migrirana na STB uređaju, znači Jetel TV boksu, što je praktično i dominantni uređaj na kojem korisnici gledaju televiziju. 95% watch time-a dolazi upravo sa tog uređaja, tako da je to prva neka faza gde korisnici mogu da vide novu platformu.
To da znaju ljudi čisto o čemu se radi, da ne bude kao šta je ovo.
Tako je.
A sad, spomenuo si takođe, da kažemo, taj neki hibridni model, znači koji spaja neki klasičan način gledanja televizije sa streaming logikom. Pa sad, kako to izgleda?
E, pa to izgleda kao što ste možda navikli na svim najvećim streaming servisima. Praktično spoj tradicionalne televizije koja je linearna televizija. Glavna ideja zapravo je kad smo uvodili TV servis u Jetel ponudu, jeste bila da sadržaj približimo korisnicima, što znači da korisnik više ne mora da ono beskonačno vrti kanale, da ne mora beskonačno da ide kroz programsku i scrolluje kroz programsku šemu kako bi našao nešto što mu odgovara, već da mu mi izložimo taj sadržaj i na taj način da on prati svoja interesovanja, a ne ono što ne da traži ono što mu se gleda u tom trenutku. Tako da platforma izgleda tako što je sav sadržaj izložen korisniku i kategorisan, kako bi korisnik lako mogao da po svojim interesovanjima dođe do teme koja ga interesuje. Tako da kada sletiš na naslovnu stranu, ti praktično imaš praktično neograničen broj redova sa sadržajem koji je podeljen po temama, a sa strane u meniju, kako je to uobičajeno, recimo kod servisa kao što su Netflix, HBO i tako dalje, jeste da možeš da filterima odeš i izlistaš samo sportski sadržaj, sadržaj koji je namenjen porodici, sadržaj koji je samo filmski sadržaj, serijski, i da na taj način, pratići svoje interesovanja, dođeš do onoga što ti se gleda.
Pa smo u jednoj od prethodnih epizoda pričali, razlog zašto sam ja otkazao Netflix je bio taj da mi je prosto bilo
previše opcije.
Previše svega odjednom, i kao uđem i scrollujem beskonačno, što si rekao da je bio jedna od misija koju ste želeli da rešite, da scrollujem beskonačno, da nikako ne mogu nađem šta mi se gleda, i onda kao na kraju, ma neću ni da gledam.
E, to jeste, postoji ono što se zove prokletstvo izbora, znaš, tako da ljudi uvijek imaju 1000 interesovanja i želja, ali kada sednu pred search engine ili televiziju, oni su potpuno blank. Ne mogu ničega da se sete u tom trenutku. Zbog toga mi pokušavamo da uradimo taj neki posao za njih. I sad možda kao idemo unapred, ali ono što čini mi se razlikuje Jetel od svih drugih servisa jeste što zaista puno misli, puno energije ulažemo u filtriranje samog sadržaja, kako ne bi to sve bila jedna gomila sadržaja koja je nefiltrirana. Mislim da je jedna od glavnih odlika zapravo što u okviru Jetel TV tima postoji tim editora koji zapravo ne rade neke mašine ili pokušavaju da shvate šta je, na primjer, prema gledanosti najinteresantnije, jer gledanost može da vara. Nešto što je najgledanije ne mora da bude najrelevantnije za korisnika. Tako da, uz kombinaciju toga šta je najgledanije i onoga što naši editori na osnovu svih drugih kriterijuma procene, mi na toj naslovnoj strani zaista pružamo na dnevnom nivou šta je najrelevantniji sadržaj. Znači, radi se handpicked, tako da oni bukvalno pažljivo biraju sadržaje koje će korisnik vidjeti tog dana na platformi.
Znači, editor's choice.
Apsolutno, već u vrhu naslovne strane možete da nađete predlog naših kolega.
Strava, strava.
A sad, koje su negdje, na primjer, tri ključne novine koje korisnici odmah mogu da primete na novoj Jetel TV platformi?
Čim uključe šta je
E, čim uključe, prvo taj ceo proces prelaska sa jedne, sa stare platforme na novu platformu je potpuno ono, seamless za korisnika. Korisnik uopšte ne primeti da je prešao. Nema potrebe za novim loginom ili tako nešto. Znači, ja apsolutno ne mučim korisnike.
Da, većina ljudi odmah zaboravi i tu krene panika.
Tako je. I onda krenu pozivi i onda oni su, ne mogu da uživaju praktično onako kao kako bi onaj prvi utisak imali ako sve radi od početka. Prvo što vide je zapravo novi interfejs. Potpuno je unapređen, potpuno je drugačiji, modernizovan. U samom dizajnu smo se oslonili na sva najbolja iskustva velikih igrača na globalnih na kada su u pitanju streaming servisi, ali sa pažnjom da ipak pošto oni nude u najvećem broju slučajeva video na zahtev, ipak smo ta iskustva ukrstili sa iskustvima korisnika koji gledaju zapravo linarnu televiziju i onda smo našli pravi balans i najbolje iskustvo za korisnika. Znači, interfejs je prvo što primete. Druga stvar koju će oni primetiti je mnogo lakša navigacija kroz samo kretanje, kroz samu platformu je značajno unapređeno. Kad kažem navigacija, mislim na više stvari. Jedno je pronalaženje samog sadržaja, a druga stvar je u smislu performantnosti i odziva same platforme. Tako da nova Yetel TV platforma otvara stranice praktično ono instant, bez bilo kakvog dileja, da je promjena kanala mnogo brža, ali i da navigacija, ukoliko gledaš nešto, a želiš brzo da vidiš šta je na drugom kanalu, je značajno unapređena novom funkcionalnošću koju zovemo mini EPG, znači neka mini programska šema, za razliku od tradicionalne na koju su ljudi navikli, koja je otprilike orijentisana kao grid, redove sa sadržajem, što može da bude prilično intenzivno za korisnika kada u istom trenutku vidi ono 60 različitih emisija. Ova mini EPG funkcionalnost unapređuje navigaciju na taj način što bez prekidanja sadržaja, praktično stream u pozadini još uvijek ide, znači sadržaj se emituje, a oni pozivom te funkcije mogu da vide red sa kanalima, naprave drugi izbor kanala, ali također ako se zadrže na nekom od kanala, vidjet će sve prethodne i buduće emisije koje su na tom kanalu bile ili će biti emitovane. To omogućava lako kretanje, a da iskustvo gledanja ne bude narušeno.
To mi se prilično dopada, moram da priznam.
Da, svakako. Mislim, kao drago mi je što je upravo fokus bio na toj brzini i jednostavnosti nalaženja. Mislim da je to ono što je korisnicima negdje i najbitnije. Jest. Jer kao ako ću ja, ne znam, sada da prelazim s jednog kanala na drugi i da mi treba određeni vremenski period za to, malo ko će biti iznerviran.
Ne, jeste, i to je posebno na TV-u, kad na računaru je druga priča, ali na TV-u kad ja moram onim daljinskim da, još ako je neki TV onako malo, jeste smart, ali malo stariji, pa ima onaj input delay.
Da. Sve te milisekunde prave negde
skupe
razliku.
Se.
Skupe se i utiču na celokupno iskustvo. Mi se negde i šalimo da je ta promjena kanala ili zapovanje srpski nacionalni sport. Tako da ljudi su navikli da brzo prolaze kroz kanale i da na taj način također traže ono što im se...
Što je samo po jednu reči kao...
da. Ali zapravo imam jednu digresiju. Ne znam li je neko od vas gledao, niste li dali na Netflixu ili na HBO-u onaj dokumentarac o Spotify-u? I meni je jedna od šokantnijih stvari bila, ja sad stvarno sam loša sa imenima, pa neću uspjeti sada da se sjetim ko je tačno insistirao na tome, ali jedan od osnivača je insistirao da se brzina prelaska i puštanja pesme bude ne znam nijakoliko milisekundi. Ali zapravo je u odnosu na to što je tada bio neki standard, on je želeo upola da bude. I on je svoj developerski tim stalno prešerovao da to mora da se spusti, spusti, spusti. I na kraju, pošto koristim Spotify, na kraju sam sama kao testirala, nakon što sam to pogledala, bila sam u šoku zapravo da čim ja kliknem, meni odmah kreće pesma. I nekako je skroz smooth prelazak s jedne pesme na drugu. I zapravo je to upravo ono što pravi tu ozbiljnu razliku, tako neke sitnice koje prave ozbiljnu razliku između toga koliko korisnici vrednuju ovakve promene.
Da, ima
promene.
Neki psihološki moment svakako, mislim da mi smo sad malo razmaženi u posljednje vreme, posebno sa optičkim internetom, da. Gde meni, ja, čim nešto krene da buferuje, ja odmah kao šta je, bro, bacaj. Tako da taj, što se kaže, glatkoća i korišćenja i jednostavnost, mislim da za mnoge jeste stvarno ključna i da pravi dosta veliku razliku.
Mislim da čak ljudi ni svesno ne odnose, ne donose sud o tome, već podsvesno. Svima nam se attention span ono smanjio, naročito sa novim aplikacijama gde je sve ono kao instant, i ako ti ne uhvatiš pažnju korisnika, ako mu ne pružiš to instant iskustvo i ako im ne pružiš nešto što će ga zaintrigirati, jako brzo odlutaju na drugu stranu. Tako da sve je teže uhvatiti pažnju korisnika.
Jeste. Pa ne znam sada koliko koristite Instagram obojica, ali da li ste primetili da je uveden onaj feature da sada Reels možete kada sa desne strane, kada sa desne strane držite, kada sa desne ivice telefona držite prst, da se on ubrzava dva puta. Zapravo
da,
bude
sad
duplo brže.
Nije dovoljno zato što, da je 30, ajde još da ubrzamo
sada.
Da, sadržaj.
Upravo zbog toga, zato što kao vjerojatno korisnici imaju sve manji fokus i pažnje im traje kraći, kao da bi oni stigli zapravo da pogledaju taj sadržaj.
Tako. To je meni sumano to, ali dobro. Sad malo da kažem neke štreberske stvari, front end, back end, ja volim o tome da slušam. Pa, ajde, reci mi, da li je ovo zapravo potpuno nova platforma ili je unapređena verzija postojeća? Kako ste te neke stvari rešili na...
Ok, praktično TV servis se sastoji, kao što si rekao, iz dve komponente. To je frontend, to je korisnička aplikacija, to je ono što korisnici vide i koriste. Backend služi za distribuciju sadržaja i praktično da kaže korisničkoj aplikaciji šta da radi. Korisnike ne interesuje mnogo, ali u celom tehničkom rešenju je to najvažnija komponenta. Mi smo u ovom trenutku potpuno zamenili samo front-end deo, znači korisničku aplikaciju, dok smo zadržali postojeći back-end i naravno unapredili ga da bi mogao da na pravi način opslužuje aplikaciju i da nam pruži mogućnost da sve te fičere koje smo želeli zapravo izložimo u samim korisnicima. To je sada te stvari moraju da rastu zajedno. Ako jedna prednjači, nećeš biti u prilici da isporučiš to krajnjem korisniku. Tako da su značajne unapređenja rađena i na backendu, a sama frontend aplikacija je potpuno nova.
Jel ste sarađivali s nekim u tom procesu ili ste sami...
E, jesmo. Sarađivali smo sa mnogo eksternih timova koji su nam pomogli da sve te kompleksne stvari uvežemo zapravo u jedan ekosistem. Tako da mnogo je timova bilo uključeno. Mogu da pomenem, možda je ljudima i poznato, za sam razvoj aplikacije smo sarađivali sa kompanijom 3SS, koja je svetski lider u praktično TV industriji. Čak je i Google referencira kao jedan od najboljih primjera u praksi za TV proizvod, ali također smo radili i sa kolegama iz Cetin Češka, koji su praktično nam pomogli da sve te stvari integrišemo zajedno. Jako puno smo radili sa backend vendorom, jer kao ta nova aplikacija mora da legne šraf na šraf sa njima, tako da puno eksternih učesnika, ali takođe i veliki doprinos i puno koordinacije između samih timova u okviru samog Jetela. Tako da, pored produkt tima koji je negde osmislio kako korisničko iskustvo treba da izgleda, kolege iz tehnike su praktično dale doprinos u tome da to zapravo tehnički bude sve realizovano, kolege iz Markoma da sve to prezentujemo na lep, jasan način, tako da puno ljudi i puno truda.
Sada, to deluje kada je bio jako kompleksan proces, pa koliko je zapravo sve to trajalo? Mislim, verovatno onaj prvi dio samog istraživanja i osmišljavanja koje pogodnosti i feature će se menjati je jedan dio, ali ovaj dio što se tiče developmenta možda više što me zanima.
Ovaj prvi deo oko osmišljavanja nikada ni ne prestaje, tako da je on počeo i ne verujem da će se ikad i ne bi trebao ikada da se završi. A što se samo tiče posla na ovoj novoj aplikaciji oko razvoja, on je trajao nešto više od godinu. Godinu dana. U tih godinu dana je urađen razvoj, testiranje aplikacije prvo na jednoj užoj grupi korisnika, a onda i gradualno povećanje broja korisnika i taj proces smo negde sada kompletirali na jako uspešno, rekao bih, način.
Čini mi se prilično efikasno.
Pa da, i za toliko veliki,
za tako kažemo, veliki projekat, produkt, da. A mene zanima koliko su se, pošto sad pričamo da to planiranje i razvoj nikad nestaje, koliko su se navike korisnika promenile recimo u posljednjih 4 godine u odnosu na danas? Šta je to možda u konzumiranju sadržaja recimo, da li se tu nešto malo drastično promenilo? Šta vole da gledaju, na koji način i kako?
Šta vole da gledaju se dosta menja iz dana u dan. Dosta zavisi i od same ponude. Na tržištu, ponude sadržaja. Mi smo sada uspeli da ponudimo sav relevantan sadržaj, kako informative, kompletne informative, tako i sportski, sav sportski sadržaj. Tako da u tom smislu ono što interesuje korisnike zavisi od onoga što se nudi na ovom tržištu, a čini mi se da tu sada imamo zaista sveobuhvatnu ponudu. Što se tiče samih navika, menjaju se u smislu ovog dela da svakim danom očekuju da sve bude brže i brže. Takođe, ono što se sve više očekuje jesu različiti načini da se dođe do iste stvari. U smislu, ako on želi da pretražuje i skroluje stranicu, ukoliko želi da odmah pogleda sadržaj za koji je zainteresovan. On očekuje da to može da uradi klikom na karticu, očekuje da ima direktno dugme na daljinskom upravljaču, tako da se kompleksnost samih tih korisničkih putanja, kako se oni kreću kroz aplikaciju, značajno postaje kompleksnija i očekivanja postaju veće.
Pa to mogu da razumem. Ja mislim da sam ja jedan od tih ljudi najvjerojatnije.
Svi smo jedan od tih ljudi. Da.
Ja volim nekako taj clean and simple. To mi je uvek, da sad ne zvučim kao Apple neki fanboy, ali mislim da su oni to davnih dana skontali da ta jednostavnost je stvar koja će privući korisnike više nego možda najbolja kamera ili nešto drugo, nego jednostavno korišćenje i tu si, treba ti to, do toga stižeš jednim klikom.
I važno je da uvek imaš očekivani rezultat.
Tako,
znači da bude predvidivo
i svaki put
za korisnika i svaki put isto iskustvo.
Da. Tako da to je prilično dobra filozofija što se mene tiče.
Hvala.
Recite mi, šta je zapravo bio, pošto godinu dana nije neki period, sad to nije nešto što je dugo, da tako kažem. Jeste imali neke onako malo veće izazove možda recimo koje ste morali da prebrodite, da tako kažem.
Je li u poverenju ili... ne, ja odgovor bi bio
ono
nismo
što smijemo
imali
da čujemo.
Nikakve, ne, odgovor bi bio nismo imali nikakve izazove, sve je išlo glatko i tako dalje.
Da.
Ali zapravo kad su ovako veliki projekti u pitanju, zapravo očekivano je da, da dođeš do nekih izazova. Mislim da su najveći izazovi bili upravo u integraciji dve različite strane frontenda i backenda koji smo pominjali. Zato što moraš da, kao kad se dvoje ljudi koji se nisu znali pre upoznaju. Oni ne znaju šta ovaj drugi je navikao da radi, da čuje ili tako dalje. Tako da je bilo dosta izazovno, recimo, spojiti funkcionisanje aplikacije sa tehničkim karakteristikama backenda koji su već bile tu postavljene kao nešto što je relativno teško promenljivo. Tako da, to je bio jedan deo, mislim da nije, ne bi nazvao izazov, ali čini mi se da je možda i najinteresantniji deo na ovom projektu bilo ponovno razmišljanje o svemu što si do sada uradio. Praktično, svi fičeri koji si ranije razvijao, pokušao si da ih ponovo promisliš, i da naravno budeš otvorenog uma, da čak i greške koje si pravio ranije ispraviš ih i da bukvalno svaki detalj postaviš na mesto koje treba.
Tako ono, da, suočavanje sa samim sobom, ne?
Ne sme biti sujet.
Da.
Kao niko nije najpametniji, tako da slušali smo u međuvremenu jako tržište, slušali smo šta ljudi govore. Mi imamo praksu da, pošto nam je ta povratna informacija korisnika jako važna, imamo praksu da na mesečnom nivou mi radimo ankete sa korisnicima, tako da svakog meseca mi dobijamo povratne informacije od ljudi koji zapravo koriste taj proizvod, ne od stručnih timova, ne od ljudi koji zapravo rade na tome, jer oni mogu nekada da imaju drugačiji utisak, ali zapravo dobijemo i pitamo ljude šta je to što biste unapredili u usluzi, i onda se trudimo da zaista to vodi naše prioritete u daljem razvoju.
Pa da, to je ono najbitnije, zašto u krajnjem slučaju oni
za
su tu, da, oni su tu koji na kraju dana to i koriste.
Tako je.
Možda nismo spomenuli na kojim svim uređajima je platforma trenutno dostupna?
Za sada je dostupno, nova Yetel TV platforma je dostupna za Yetel TV box. To je setup box koji se konektuje sa TV-om. U finalnoj fazi razvoja i čak već testiranja jesu Smart TV aplikacije za LG i Samsung uređaje i time se pokriva jako veliki deo, ali ono što nam je do sada nedostajalo skorijem periodu ćemo takođe uvesti i podršku za VIDA operativni sistem, što će omogućiti korisnicima koji imaju Hisense televizore da prate Yetel TV i na tim uređajima. Ono što je takođe već u odmaklom razvoju jeste aplikacije za mobilne uređaje, Android, iOS, tablet uređaje i za web platformu, praktično PC, Mac uređaje. Tako da mislim da ćemo jako brzo sve platforme prebaciti na novi interfejs i time će nova platforma biti dostupna na bilo kom uređaju.
U kom vremenskom periodu planirate da to realizujete?
Mi se trudimo što pre. Ja mislim da će Smart TV već možemo očekivati do kraja godine, čak možda i pre, dok za sam početak naredne bi očekivali da kompletiramo ceo portfolio naših uređaja, korisničkih uređaja, da budu sa potpuno novim iskustvom.
Strava. Ko sve trenutno ima pristup na ovoj platformi?
Na ovoj platformi imaju pristup svi korisnici, bez obzira da li su oni već postojeći korisnici Jetela ili budući korisnici. Budući korisnici u trenutku kada budu upalili set-top box uređaja će odmah imati to novo iskustvo. Tako da samo smo jednostavno isporuku radili u segmentima da bi bili sigurni da će korisničko iskustvo biti onako kako smo želeli, ali za svaku od platformi cilj je da svaki korisnik ima isto iskustvo.
Češ ti? Čini mi se da smo u isto vreme krenuli nešto da pitamo.
Pa ne, mislim samo da smo pokrili dosta toga. Ja bih možda samo još za kraj.
Za kvaku.
Za kraj imala pitanje šta je to jedna stvar koju bismo mogli da izdvojimo koju korisnici koji pređu na novu TV platformu, mislim kao koja bi to bila neka dodatna pogodnost još za njih.
Misliš zbog čega bi prešli?
Pa kao... tako je, da. Zbog čega bismo mogli da očekamo da
prije. Ja ću pokušati jednu stvar da stavim u jednu rečenicu, ali to će biti možda više stvari. Pomenuli smo ovaj deo koji govori o izlaganju sadržaja koji je predstavljen korisnicima i kako se to jako pažljivo radi i kako to radi tim u Jetelu, zapravo ljudi koji zaista biraju najrelevantniji sadržaj. Ali mislim da najbolje stvari nisu dostupne odmah. Praktično nova platforma pruža mogućnost za mnogo brži razvoj nego što je to bilo ranije. Mm-hmm. Zapravo postavili smo jako dobru osnovu, naprednu platformu, ali i ona nam pruža praktično mogućnost da mnogo brže slažemo i dodajemo nove kockice u ceo taj mozaik, tako da zbog čega bi korisnici trebali da pređu ili da ostanu u Jetel porodici, jeste da će praktično biti jako uzbudljivo. Svakog meseca ćemo dodavati nove stvari, tako da neće biti dosadno isto.
To je isto ključna stvar. To je isto ključna stvar. Hvala puno Miloše, što si danas izdvojio vreme da nas upoznaš sa ovom novom platformom i zvuči prilično uzbudljivo.
Da nam detaljno objasniš i ceo proces. Bukvalno. Kako izgledao iza i šta je sve to što možemo da koristimo.
Biće sjajno kada probate, nadam se da će potvrditi sve ono što
smo pričali. Ja sam se malo odvikao od gledanja televizije, da budem potpuno iskren, sa internetom i svim ostalim stvarima, ali došlo je to neko vreme kad hoćete neke sportske stvari da pratiš, ne izgledam tako. Evropska prvenstva, svetska možda ili slične stvari, pa nekad budem u fazonu, ma treba će mi možda.
Mislim da ćeš kada budeš probao, pošto smo konkretno sport podelili potpuno i po sportovima, kao tako da možda nađeš samo i kao, ako te interesuje fudbal ili košarka, ali takođe i po takmičenjima. Tako da imaš kartice Liga šampiona, UEFA, ABA Liga, tako da bukvalno možeš da, lagano, da tražiš znači, sport koji tebi odgovara.
Bez opterećenja. Hvala puno.
Hvala vama.
Što se tiče nas, hvala vama što ste gledali epizodu i vidimo se sledeće srede u 8.
Pozdrav.
Ćao.